Pentru rege nu interesul robului este important, ci al cui? Al lui, al regelui, nu? Ăla e important. Noi trăim ca și cum lumea asta ar trebui să se învârtă în jurul nostru, interesul nostru, familia noastră, slujba noastră, cariera noastră, noi și noi și noi și noi, confortul nostru și așa mai departe. Lumea asta, în concepția ei și în tot ceea ce ne învață, este că totul trebuie să se învârtă în jurul nostru. Biblia spune nu. Noi aici, în ăștia 20, 30, 50, 70, 80 de ani cât stați aici pe pământ, nu este vorba despre interesul vostru și despre voi. Este vorba despre interesul lui Dumnezeu. Asta este un lucru care l-am învățat din pilda aceea. Nu este vorba nici despre sănătatea voastră. Da? Este importantă ca să putem să slujim, dar nu despre ea e vorba. Nu este vorba despre confortul vostru. Nu. Este vorba despre interesul regelui. Dacă el e regele pentru voi. Da? Sigur, aici nu vorbim de oameni care spun nu există Dumnezeu și eu îmi trăiesc viața cum vreau eu. E viața mea și o trăiesc așa. Da? Vorbim despre cei care spun că sunt fii regelui, sunt robii regelui, sunt robii ăia care și-au... Exact. Bun. Deci asta e un lucru care... Dar mai departe, ce mai ne învață pilda aia? Deci fiecare a primit un pol și l-a investit cum a știut. Și ce s-a întâmplat? Unul a adus 5, altul a adus 10, nu? Și ce a primit? Cum?
Mai multă responsabilitate.
A primit responsabilitate unul peste 10 cetăți, unul peste 5 cetăți, da? A primit o răsplată sub forma de responsabilitate, da? N-a primit ceva ca să, din nou, ca să facă pe el pe grozavul, ci a primit din nou ceva care, cu care îl va sluji mai departe în veșnicie, da? În împărăție și apoi mai departe, tot pe rege. Nu? Deci, a primit o răsplată. Cum e răsplata respectivă? Până la urmă, ce e, am spus, polul respectiv? Polul respectiv reprezenta venitul pe 3 luni de zile, da? Hai să zicem, 3.000 de euro în 3 luni de zile, da? 1.000, dacă e 1.000 de euro, salariul, nici nu știu cât e acum, mediu, da? Și ce înseamnă o cetate, nu? Cât valorează? Deci, asta arată diferența între cât a investit, nu? Și ce a primit. Și vedem că răsplata este proporțională cu ce? Cu slujirea. Cu riscul pe care ți l-ai asumat, nu? Ca să-l slujești pe rege. Cel care a adus 10 a primit 10, cel care a adus 5 a primit 5. Mai este încă unul care ce-a făcut? Care l-a pus la saltea. Nu? Zicea el, mi-a fost frică de tine, că ceri din, scoți apă din piatră seacă. Și zice domnul, rob, netrebnic, știai că fac asta, atunci puteai măcar să-i pui în bancă unde ți-aduceau o dobândă. Și tot aduceai ceva mai mult decât să-i pui la saltea. Da? Deci, Biblia vorbește despre răsplată și știe că, până la urmă, așa suntem noi construiți. Avem în vedere și răsplata. Nu-i neapărat o motivație greșită să-L slujești pe Domnul pentru răsplată, dar să vezi această răsplată din perspectiva biblică, nu așa că răsplata înseamnă ce? Că voi fi sănătos, că voi fi bogat, că voi... Nu, răsplata înseamnă pacea lui Dumnezeu, răsplata înseamnă o relație bună cu Domnul și cu cei din jurul meu, răsplata înseamnă că aveți ce mânca, aveți ce bea, aveți cu ce vă îmbrăca, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da deasupra. Răsplată înseamnă că avem pâinea cea de toate zilele. Răsplată înseamnă faptul că putem sluji pe Domnul. Da? Și răsplată înseamnă lucrurile pe care poate nici nu ni le putem noi imagina, da? Pe care Domnul le promite după. Da? Și pe care trebuie să le privim cum? Prin credință. Și să le primim prin credință. Da? Bun. Așadar, asta, cu asta se încheie, am spus data trecută, partea de învățături pe care Domnul Iisus le dă în drumul său spre Ierusalim. Și astăzi ajungem și începem secțiunea în care ne uităm la lucrările și lucrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, de la 19 cu 28 până la 21 cu 38 și mai, după aceea va fi secțiunea cu Domnul Iisus este arestat și tot ce ține de suferințele și crucificarea sa. Dar haideți să vedem. Primul lucru este ceea ce numim intrarea triumfală, da? De la 19 cu 28 la 40. Haideți să mergem la acest text, începând cu 19 cu 28 și să citim versetul 28. Da? După ce a vorbit astfel, se încheie învățăturile și pilda polilor, da? Dar zice, Iisus a pornit în frunte și din nou avem acel Luca ne duce pe drumul Domnului Iisus Hristos spre destinația sa, Ierusalim, da? Dar e foarte interesant. Unde a pornit Domnul Iisus? În frunte, nu? Este locul păstorului. În frunte, nu? Și oile trebuie să-l urmeze. Ucenicii săi îl urmau. Da? Și astăzi, în biserică, așa trebuie să fie. Păstorul este în frunte, sau cum zicea, sub păstorul, da? Păstorul fiind Hristos, urmează păstorul bisericii, el trebuie să meargă în frunte, el trebuie să dea direcția și noi trebuie să îl urmăm și să... Dar Domnul Iisus Hristos, interesant, unde îi ducea? În frunte? La Ierusalim? Unde? La cruce. Până la urmă, acolo începe călătoria creștinului, nu? La cruce. Dar mai mult, pornește în frunte la cruce, nu cum și știți în Vechiul Testament când condamnă Dumnezeu păstorii aia care îți plătiți și care iau viața oilor și profită de ele, nu? Îi duce la cruce ca să se pună el pe cruce, ca jertfă, da? Și noi ce trebuie să facem? Nu? Noi trebuie doar să primim, da? Și am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta e ceea ce trebuie noi să facem. Deci Domnul Iisus Hristos pornește înainte, așa cum îi stă bine unui păstor. Ce zice versetul 29 și 30. Cineva să le citească. Betania era un pic mai spre est decât Betfage și Luca și Marcu menționează pe lângă Betfage și Betania. Probabil că fac lucrul acesta pentru că Betania era mult mai cunoscută ca și localizare decât Betfage, da? Și cui scrie Luca? Neamurilor, grecilor, da? Deci oamenilor care nu aveau așa cunoștințe cu privire la regiunea aceea, da? Deci, de aceea avem și Betania. Dar Betfage este specific locul unde își trimite ucenicii. Apoi ni se mai spune că era înspre muntele numit al măslinilor. Este o primă referire la muntele măslinilor. De ce face lucrul acesta? O să mai facă încă o dată Luca și pomenește de muntele măslinilor. E posibil unul dintre motive. Haideți să deschidem în Zaharia 9:9. Deși e clar că Zaharia 9:9 nu este o împlinire a ceea ce se întâmplă aici, nu? Haideți să citim Zaharia 9:9. Scuze, Zaharia 14:4. 9:9 este împlinirea profeției. 14:4, da? Da. Observați, asta este o profeție legată de Domnul Iisus Hristos la a doua sa venire, când va sta cu picioarele pe muntele măslinilor, muntele se va despica în două și Domnul Iisus Hristos va intra în Ierusalim. Mai probabil decât asta, deci Luca vorbește despre muntele măslinilor pentru că pregătește momentul în care Domnul Iisus Hristos va plânge, uitându-se la Ierusalim. Bun. Versetul 31. Și apoi 32. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese el. Da? Domnul Iisus Hristos spune, le dezlegați, veți găsi un măgăruș, da, pe care n-a călărit nimeni. Era important lucrul ăsta. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, animalele care erau folosite pentru activități, să zicem, religioase, da, cum trebuiau să fie? Nefolosite pentru munca, pentru orice fel de muncă, da? În 1 și 2 Samuel, atunci când se aduce chivotul, au luat doi viței care nu fuseseră folosiți pentru muncă, da? Și chiar dacă existau în vremea aceea animale care puteau fi închiriate pentru diverse munci, în cazul acesta vedem că este un măgăruș pe care n-a călărit nimeni. Despre ce vorbește lucrul ăsta? Despre sfințenie, într-un fel, punere deoparte. Și oamenii care aveau astfel de animale care erau folosite pentru a fi călărite de cineva, o persoană religioasă, după aceea nu mai erau folosite pentru muncile obișnuite, da? Erau considerate ca puse deoparte. Ce vedem? Ucenicii găsesc lucrurile exact cum le-a spus Domnul Iisus Hristos. Ce face lucrul ăsta? Le întărește credința, nu? Îi pregătește pentru ce urma să vină. Cum de a găsit lucrurile exact cum le-a spus Domnul Iisus Hristos? Ce concluzie tragem? Că Domnul știe. Domnul știe lucrurile viitoare. Cineva ar putea spune, dar de unde știi că Domnul Iisus Hristos nu a fost înainte când a trecut prin Betfage cu altă ocazie și nu a vorbit cu proprietarul și i-a spus, dacă vin la tine doi ucenici de-ai mei și spun cuvântul ăsta cheie, Domnul are nevoie de el, tu să îi dai, l-o fi și plătit pentru, de unde știm lucrurile astea, știi? Am putea zice și așa, poate Domnul a vorbit cu el înainte, dar asta nu ne duce decât, dar de unde știa Domnul Iisus Hristos că trebuie să vorbească cu el, nu? Deci ducem cunoașterea Domnului un pic mai departe, dar tot trebuie să existe o cunoaștere, o precunoaștere a Domnului cu privire la lucrurile viitoare, ca el să fi pregătit toate aceste lucruri. Deci, singura concluzie este că Domnul cunoaște lucrurile viitoare. 35 și 36. Zice, au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el, au așezat pe Iisus călare deasupra. Cine sunt cei care fac lucrurile astea? Ucenicii, da? Luca subliniază, poate mai mult decât ceilalți, și pune accentul pe ucenici, da? Cei care l-au însoțit pe Domnul Iisus, și nu ne referim doar la cei 12, că Domnul Iisus Hristos era însoțit de o mulțime mai mare de oameni care l-au urmat, da? Ucenicii fac lucrul acesta și apoi ni se spune că și oamenii își așterneau hainele pe drum. Și apoi zice versetul 36, și pe când s-a apropiat de Ierusalim din nou, avem referința la muntele Măslinilor, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, zice, și din nou sublinează, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Observați, ei, ucenicii, erau cei care ce aveau? Bucurie, altceva ce știm despre ei, laudă și experiența. Experiența trăirii în prezența lui Iisus. Zice că ei văzuseră minunile, cuvântul ăsta, minunile tradus aici, este un cuvânt derivat de la acel dunamis, putere, da? Dunamis. Deci, practic, văzuseră manifestările puterii lui Dumnezeu. Și e foarte interesant versetul ăsta. Avem termenul de ucenic, da? Ucenic, cel care îl urmează pe Iisus, da? Și ce mai ne învață despre ucenic? A văzut. A văzut, a experimentat în viața lui puterea lui Hristos și asta îl face să ce? Să laude, să strige de bucurie, să le spună și altora, să fie martor. Da? Să fie martor. Zice, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare, da? Cu glas tare, mărturie, pentru toate minunile pe care, pentru toate manifestările puterii lui Dumnezeu, pe care le văzuseră. Am văzut noi în viața noastră minunile lui Dumnezeu. Am văzut noi în viața noastră manifestările puterii lui Dumnezeu. Pentru că lucrul ăsta, dacă chiar dacă l-am văzut cu adevărat, ar trebui să ne facă să spunem și altora. Să nu tăcem. Să spunem. Și asta este o trăsătură fundamentală a unui ucenic. Ucenic. Ucenicul spune și altora. Ucenicul spune și altora. Nu tace. Bun. Și ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Luca nu folosește un cuvânt, poate pentru că grecii, pentru greci nu ar fi fost înțeles. Îl găsim la Matei, știți care e? Ozana. Ozana. Da? Binecuvântat este cel ce vine. Da? Ozana înseamnă te rugăm, mântuiește-ne. Da? Te rugăm, salvează-ne. Asta este Ozana. Dar în greacă acest cuvânt apoi a fost transliterat și transliterat și în alte limbi din ebraică. Și e posibil ca cititorii lui Luca să nu îl fi grecii, să nu îl fi înțeles în vremea aceea. De aceea Luca omite acel Ozana pe care îl strigau ucenicii. Și apoi avem ce? Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Vă amintește oare de ceva? Exact. În Luca capitolul 2, ce cânta și ce spuneau îngerii? Da, și pace. Interesant, îngerii ziceau și lăudau pe Dumnezeu pentru venirea Domnului Iisus Hristos și spun pace pe pământ. Da, dar aici ucenicii îl lăudau pe Dumnezeu pentru pacea și pentru sursa păcii care unde este? În cer. E frumos, cerul îl lăuda pe Dumnezeu pentru pacea de pe pământ care venise în persoana Domnului Iisus Hristos. Pământul îl laudă pe Dumnezeu pentru pace în locurile prea înalte. Bun. Versetul 39. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Toată această imagine, ce spunea, ce striga ce afirma cu glas tare? Ce spunea despre Isus? Cine era El? Este Mesia. Ei foloseau și prin aceste citări din Vechiul Testament, da? Din Psalmul 118 cu 26, da? De acolo citează când spun binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, da? Era un limbaj mesianic care spunea în mod clar Iisus Hristos este Mesia. Domnul Iisus Hristos spune eu sunt Mesia. Și dacă până acum în general le spunea unor și altora după ce făcea să nu spuneți la nimeni, să nu. Acum venise momentul proclamării în gura mare a faptului că El este Mesia. Da? Și toți au înțeles lucrul ăsta. Inclusiv fariseii. Și spun Domnului Iisus Hristos, acum Iisuse, spune-le ucenicilor că au dus gluma cam prea departe, dar ar cam fi cazul să tacă. Da? Asta spun ucenicii. E o blasfemie, nu? Să pretinzi că ești Mesia. Asta spuneau fariseii. Închide gura ucenicilor. Da? Pentru că blasfemiază. Și răspunde Domnul Iisus Hristos, da? Spuneam, până acum le spunea, nu spuneți la nimeni, dar acum ce spune? Nu, acum e momentul să spună. Acum este momentul să vorbească. Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Sigur, aici este o personalizare a pietrelor și practic arată ceva imposibil. Domnul Iisus Hristos, nu se poate ca ei să tacă. Pentru că dacă ei tac, o să strige pietrele. Domnul Iisus Hristos afirmă, eu sunt Mesia. Da? Nu este nicio îndoială cu privire la asta. Sunt unii care zic, a, dar Domnul Iisus Hristos n-a pretins niciodată, sau că este Dumnezeu, sau că... Au înțeles toți în vremea asta aceea cine a pretins cel puțin că este. Da? Ucenicii nu puteau să tacă. O altă trăsătură a unui ucenic. Nu poate să tacă. Prea mult putem noi tăcea. Prea mult tăcem noi. Prea mult tăcem noi. Chiar avem nevoie să strige pietrele în locul nostru? Și vedeți că Luca, până la urmă, prezintă o variantă scurtată a intrării triumfale, dacă comparăm cu celelalte. Nu avem aici nici ramurile de măslin, da? Este parcă nu vi se pare că e parcă mai simplă, parcă este eliminată partea triumfală din intrarea triumfală. Parcă Luca vrea să mențină tonul acela de suferință. Pentru că vine partea următoare în care vedem ce face Domnul Iisus Hristos. Când s-a apropiat, din nou îl prezintă apropiindu-se de cetate, încă era pe muntele măslinilor și cum cobori așa de pe muntele măslinilor, poți să vezi întregul Ierusalim, da? Și Domnul Iisus Hristos vede cetatea și ce face? Plânge pentru ea. Da? Era o intrare triumfală, dar regele plânge. Dar regele plânge. Și încă un lucru, de obicei când intrările triumfale ale unui învingător, nu? Se produceau după ce victoria este obținută. Acum, Domnul Iisus Hristos, intrarea Lui triumfală era înainte. Când a obținut până la urmă Iisus victoria? Pe cruce. Pe cruce, da? Acolo a obținut El victoria. Era o avanpremiera victoriei, această intrare. Și zice Domnul Iisus Hristos, dacă ai fi cunoscut și măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine, pe copiii tăi, din mijlocul tău, nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Încă câteva gânduri din partea asta. Domnul Iisus Hristos era în conflict, nu? Cu fariseii. Deja de câteva capitole ni se spune că ce făceau? Căutau să-L omoare. Da? Ei, să fii un om care, să zicem că ești căutat, nu? Ca să fii executat, omorât, linșat. Da? Și tu vii în Ierusalim și pui la cale tot acest, te ghimez, spectacol, pe măgăruși, cu o mulțime care vine și strigă că este Mesia, da? Ce ne arată asta? Trebuie să fii ori nebun, ori să fii cine ai spus că ești. Da? E imposibil o altă variantă. Și la fel e valabil apoi cu ucenicii, nu? Care și-au dat viața pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă au mințit cu privire la învierea Lui și la tot ceea ce a făcut, da? Înseamnă să-ți dai viața pentru o minciună e o nebunie. Nu-i așa? Domnul Iisus Hristos cu siguranță a manifestat aici un curaj pe care numai Dumnezeu îl poate manifesta prin tot ceea ce a făcut. Apoi spune că a plâns pentru cetate și când se întâmplă lucrurile astea din versetele 41-44 în anul 70. Ierusalimul este făcut una cu pământul de către romani. Judecata lui Dumnezeu vine. Apoi urmează izgonirea vânzătorilor din templu, dar ne oprim aici. Deocamdată o să continuăm data viitoare. Această intrare triumfală este doar una din cele două minuni sau evenimente pe care le prezintă toți cei patru evangheliști. Știți că aici altă. Înmulțirea pâinilor, hrănirea celor 5.000. Există numai două momente care apar în toate cele patru evanghelii. Și asta arată importanța acestor momente, da, în lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos. Iar aceasta este fundamentală, de ce? Pentru că afirmă, de fapt, acum în mod deschis, Domnul Iisus Hristos: eu sunt Mesia. Eu sunt Mesia. Fără nicio urmă de echivoc. Da? Și ei trebuiau să primească lucrul acesta. Luca vorbește aici despre împărat, nu-i așa? Și prin ceea ce spune versetul 38, ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Vorbește despre împărat, nu și despre împărăție. Pentru că împărăția este amânată. Și deja învățase lucrul ăsta. Versetul 11. A mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și credeau că împărăția are să se arate îndată. Dar deja le spusese o pildă prin care le spune că împăratul va trebui să plece, să-și preia împărăția și în timpul ăla robii lui vor face ce spune pilda. Dar împărăția nu era, nu urma să fie instaurată atunci, de aceea ce spune aici, vorbesc despre împărat, nu și despre împărăție.